Novo leto, nova daje, nova spoznanja in zaobljube. Najpogostejši novoletni zaobljubi, a ste že slišali, kateri sta? Bolj zdravo življenje in več druženja. Dober dan, vošči Martina Arčon, ki vas bom danes popeljala skozi nekaj tem, ki so v minulem letu pri poslušalcih vzbudile največ zanimanja. In prva je prav bolj zdravo življenje. Tega smo se v oddajah lotili z naturopatinjo Eriko Brajnik, ki nam je postregla z nasveti, kako poskrbeti za detoks, že takoj po praznikih. Erika Brajnik nam je povedala tudi, kako ne vemo, da je čas, da se razstrupimo.
Ko smo utrujeni, zjutraj se zbudimo zabuhli, utrujeni, brez energije. To je že tisti prvi znak, ker se ne počutimo dobro v svoji koži, ker vemo, da nam manjka enega določenega elana. Ne? In fajn je, da v novo leto ti pa stopi za svojim konkretnim elanom. In to je malo pošlo, zdaj ta december je bil tak histeričen, šibamo po podarilih, po trgovinah, po vseh družba, po vseh so ti ponudili pecivo, penino, za nazdravit, moraš biti vljuden in pač ne, nekako se temu prilagodiš.
Ne znamo reči ne.
Ne znamo reči ne. Pa sej, po eni strani je tudi prav, zato ker je čas tak prazničen, zdaj pa je treba kar korenito to zadevščino presekati in dejansko si vzeti čas, da prečistimo to telo oziroma prečistimo kri, linfo, teh težkih energij, da lahko zaštartamo v novo. Polna luna nam pomaga kvalitativno, da spremenimo stvari. Ona premika morje, ima en vpliv na naš planet in seveda tudi na naše zdravje. Vsako prečiščevanje in kopel iz njivske preslice, ki jo izvajamo o polni luni, je trikrat bolj močno. In zato svetujem, da za polno luno ne uživamo naš druga, kure recimo samo kivi in pijemo vodo in to bo zelo, zelo prečistilo naše črevesje, nam bo dalo dosti vitamina C, ker je velik pač antioksidant tudi in bomo tudi shujšali pol, absolutno, drug dan bomo trikrat, štirikrat manj lačni, zato ker se bo telo prav kvalitativno prečistilo na polno luno. To se splača stisn zobe in to izvest en dan ne bo nas konc sveta, ne? In zelo, zelo, zelo pomaga prečistiti telo, absolutno po teh praznikih, da pol pridobimo to energijo, ta elan, ker je nekako pošlo zdaj zaradi vsega tega prenajedanja.
Se pravi, pomembni so zajtrki, tudi dva lahko, večerja pa naj bo beraška, vedno znova izpostavljate.
Vedno, absolutno, zajtrki, tudi trije, štirje zajtrki. Veste, kdor želi shujšati, je najbolj pomembno, da uživa zelo dosti za zajtrk. Zjutraj moramo napolniti to našo baterijo in pol čez dan pokurimo vso to energijo. Če pa zjutraj ne napolnimo te naše baterije, bo telo pokurilo energijo čez dan in zvečer bo želelo spet hrano, spet energijo in to pol seveda zablokira presnovo za čez noč. Telo se po noči ne regenerira, čez večer se prenajedamo in pol seveda tudi slabo spimo in tako pademo v ta začaran krog, kot se telo dejansko ne čisti. En mesec je čisto dovolj, da se telo prečisti. Pol to se zavleče še za en mesec, ker dejansko oseba se nekako privadila na en določen način in pol to še nekaj časa vzdržuje in tako pol pademo direkt v tisti čas že, ker je pust, ker dejansko
ko lahko pojemo dva krofa več.
Evo, točno tako, ker dejansko nam tudi ta socialni moment je le pomemben in tako, da imamo spet en tisti udar in pol pa spet imamo eno določeno obdobje, spet neha tazga prečiščevanja tja do velike noči, kjer pol spet pride čas.
Polna miza.
Ja,
se pravi,
se
je, že prav, ja, je že prav, da si privoščimo, ampak da poskrbimo tudi za malo pomankanja na krožniku, na mizi, zato da je počutje skozi vse leto v ravnovesju, kaj ne?
Veste kaj, v bistvu tako je, pojedina ne more biti vsak dan. Prav je, da je za praznike, prav je, da so ena določena obdobja, ampak to ne more biti vsak dan, zato bomo pa tudi tisti praznik, tisto obdobje pol tudi bolj cenili. In če mi to delamo, damo zgled mlajšim generacijam, ki bojo ponavljale za nami in se bo ta vzorec zelo lepo širil naprej. In to je To je tako načelo, ki je tudi ovrednotimo pol ta določen praznik, ne? Mu damo eno določeno vrednost, ne? In to je zelo pomembno, da priučimo takih načel tudi mlajše generacije, kjer ni vse samo sebi umevno in vse se da samo kupiti. Torej, tableto lahko kupimo, vendar mi si moramo malo prizadevati, da bomo tisto zelenjavco zrezali, ta smuti stisnili in nekaj naredili zase.
Sicer pa stebelna zelena, pravite, razstruplja, deluje protivnetno, celo razkisa telo.
Ja, je zelo močno živilo, ki zelo lepo prečisti telo in vredno je narediti eno tako kuro, recimo 4-tedensko po tem decembru, kjer se je mal pretiravalo z vsem.
Zelje presenetilo me je, ko ste dejali, da vsebuje več železa kot meso.
Ja, zelje vsebuje dosti vitamina C, zelje dejansko je zelo dobro hranilo za naše telo in veste, železo je tisti mineral, ki človeku najbolj primankuje. Če izvajam mineralograme, je železo tisto, sinteza železa je v želodcu. In v 3/4 ljudi ima šibak želodec, predvsem pH želodca je preveč bazičen, ne preveč kisel. In na tistem bazičnem želodcu porase Helicobacter pylori, koliko ljudi ima težave z to bakterijo. In če imamo to težave s to bakterijo, se sinteza železa težko izvede. Torej tista tableta absolutno ne bo pomagala, zato pa je treba užilo dati to železo, kadar imamo hude težave. Zelje pa se asimilira zelo dobro, tudi še pol v črevesnem delu in bo nas prečistilo in bo asimilacija tega železa bolj učinkovita. Za ta čas proti utrujenosti absolutno da.
Se pravi, čisti tudi maščo. Čisti tudi maščobe in žil, pravite, je poln omega 3, se pravi, precej blagodejnih učinkov.
Zelje je dejansko proti raku tudi in je pomaga prečistiti telo, razbremenito žilje, to kri, ker je zdaj tako nasičena, gosta, težka od vseh tistih kruhu pojedin in dejansko pomaga, da se telo prečisti, ja, absolutno.
Kako striktno naj se lotimo prečiščevanja in razstrupljanja? Na to vprašanje Erika Branik odgovori po glasbi. Na Radiu Robin se razstrupljamo danes. Za več energije dokazano je, naturopatinja Erika Branik je v moji družbi, da toksini pravzaprav nas potiskajo k tlom, da nam jemljajo energijo, da se nekako ne moremo spraviti, pa tudi če uporabim besedo iz cone udobja, drži?
Absolutno. Z novo leto treba presekati, treba začeti na novo, treba se držati določenih pravil, samo tista pravila te popeljejo pol na zeleno vejo. Ker se enkrat začnemo držati enega določenega jedilnika, se ga držimo, nimamo 100%, nimamo nobenih, ni marže za izgovore oziroma ni časa za to.
A pravite, predvsem riba naj bo na mizi, pa ješpren, pa rižota, radič, fižol, zelje, cikorija, to sva že omenili, zvečer enolončnica.
Absolutno, enolončnica za večerjo vedno in skozi. To je zelo pomembno, da je les lahkotna večerja. Zajtrki bodo mal drugačni, eni bojo taki bolj zakrepitev jeter, eni zakrepitev ledvice, eni zakrepitev vranice. Kosilo pa tako ležerno, polno omega, dosti krat ribica. Ješpren med žit je tisto najbolj osvežilno žito, ker reči dejansko tudi kri. In razbremeni srce in ožilje, ki so bili zdaj na udaru med prazniki, tako da je holesterol verjetno mal poskočil glede na pečenke, potice in vseh dobrot, kar smo imeli na mizi, tako da zdaj dejansko se v tem mesecu lepo to preseka, da se telo revitalizira. Zdravje ni samo sebi dano, moramo se potruditi zdaj.
Se pravi, strupi se nalagajo v našem telesu, tako da tudi če živimo, kot radi rečemo, zdravo nas, ne, obkrožajo toksini.
Ja, v bistvu, tako bomo rekli, toksini so res vse okoli nas, v oblekah, v parfumih, v zraku, Zdaj pa, če mi imamo telo, ki je bolno, ki je polno toksinu, se toksin prilepi na toksin v telesu in ostane in se samo akumulira. Tako kot na mizi, če imamo umazano mizo, imamo umazanijo, ker se nabira na umazanijo. Če mi pa mizo počistimo, telo počistimo, kadar pride toksin noter, ga samo telo, ki je močno, odpravi ven z urinom in blatom in ne ostane v telesu.
Se pravi, je to pomembno je vedeti pomembno. Oziroma dati pažnjo tudi na to, kako odvajamo?
Blato, ja. Ta jedilnik dejansko pomaga na to, da nam uredi tudi prebavo, da se mi lepo čistimo, da se telo čisti, ker če mi kakršnokoli ne imamo dodatek prehrani, ne imamo zdravilo, kako bomo mi na umazano mizo dali čist prt? Ne bo šlo, moramo najprej počistiti mizo, torej najprej moramo počistiti telo in pol bo absorpcija kakršnakoli dodatka prehrani ali pa zdravila absolutno boljša in bo bolj učinkovito.
Glede, gospa Erika Branik, smo v obdobju grip, prehladov, covidnih virusnih obolenj. A je mogoče pokazatelj tega, da pravzaprav zbolevamo kot po spisku, ne samo enkrat, da se nam bolezen vrne, tudi ta zasičenost s toksini?
Ja in ne, zdaj je obdobje dejansko teh viroz. Jaz imam eno pravilo, veste, je to v bistvu, kadar mi zbolimo in to se bojo zdaj slušatelji prav najdli noter, kadar mi čutimo, da se nabira v telesu, da se nah neki kuha, torej boli malo ščipi v grlu, ne, pa nos zabasan, pa učke že teče dol ven, ne, sekrecija, torej, ker čutiš, da se te neki loteva takrat, takoj, veliko kivija jest, veliko kurje juhe spit in veliko donata spit. Zato ker takrat praviloma, veste, kadar se nasloteva nekaj, se tudi ustavi prebava in takrat se naredi vnetje v telesu. Kaj je nekoč delal zdravnik v evropski tradicionalni medicini? Kadar je videl zdravnik, ker ni bilo še toliko zdravil, kaj je bilo takrat? Takrat je prvo, kar je zdravnik dal žličko ricinusovega olja. To pa ne zato, da bi samo odvajali blato, ampak tudi zato, ker upihne vnetje v debelem črevesju. Dejansko za odpravljanje tiste utrujenosti, ki izhaja iz debelega črevesja, ker pljuča in debelo črevo sta povezana. Hočem reči to, če čutite, da se vam loteva prehlad, grip ali karkoli, kivi, kurja juha, donat in bo pomagalo 100%, da bomo manj zboleli oziroma lahko tudi celo ne zboleli.
Naslednja tema pa je nespečnost. Naša gostja je bila Špela Jakša. Več pa po glasbi.
Radio Rubin poslušate, biokemičarka, fizioterapevtka, ustanoviteljica petega elementa Špela Jakša je z menoj v studiu Radia Rubin. Špela, koliko ur spanja potrebujemo na noč? Seveda je to odvisno tudi od naše starosti in še česa, pa vendar so nekakšni parametri, kaj ne?
Absolutno, Martina, takole gre. Mlajši, ko smo, več spanca potrebujemo, vendar pa to še ne pomeni, da recimo v pozni starosti spimo manj kot 7 ur. Pomembno je to tako za našo obnovo, kot za naše kognitivne, torej miselne sposobnosti, kajti če spimo premalo, smo razdražljivi in tudi ne dostopamo več do teh svojih inteligentnih kvocientov, kot bi jih sicer dosegali, če smo dobro naspani.
Babice so rekle, da otroci, če spijo dovolj, po noči rastejo in hitreje dosežejo željeno velikost. Je kaj na temu?
Kako dobra istočnica. Ja, po noči se prav izloča rastni hormon, tako da je zato tudi tako pomembno, da otroci v svojem obdobju rasti ustrežajo tem v bistvu, potrebam po dovolj spanca. Jaz bi rekla, da je spanec sploh v slovenski družbi podcenjen. In včasih se celo spodbuja ljudi, da spijo malo, v smislu, kako je pa ta človek priden, delaven, uspešen. Ampak je ravno to, da dovolj spi lahko dober predpogoj za to, da lahko uresničuje svoje cilje in sanje, recimo. Ne? Tako da jaz recimo iz vidika same rehabilitacije in okrevanja gledam na spanje kot osnovo za dobro celjenje, hitrejšo regeneracijo in pa posledično uspešno zdravljenje.
Kasneje bom vprašala, kaj pa če ne moremo, kaj pa če se prebujamo, ne, k motnjam spanja se bova še vrnili. Otroci, koliko ur naj bi? Mamice včasih ne, med sabo, ne, naš ne gre pred 9:30, ne pred 10:00, eni že ob 8:30. Kaj je tista zdrava mera? Kaj veleva zdrava kmečka pamet?
Zanimivo vprašanje. Najprej treba vedeti torej potrebe posameznega organizma. Vsak od nas je individum in potrebno je torej prilagoditi življenjski slog glede na potrebe. Potem so pa smernice, tiste neke usmeritve, ki jih narekuje znanost. Tako da 8 do 10 ur za otroka, najstnika in pa seveda odraslega se spreminjajo. Jaz bi rekla, da vsak človek bi mogel spati od 9 do 7 ur. 7 je za mene osebno bistveno premalo. Če iz lastne izkušnje govorim, potrebujem dobrih 8, zato da vem, da lahko funkcioniram dobro. Ampak kot si sama omenila, prekinitve med spanjem, tudi neustrezni spalni prostor je lahko razlog, da imamo pomankanje spanja oziroma se prebujamo. Na vse to je treba misliti, ko recimo začnemo upeljevati nek režim spanja. In, a ne, ob 8, ob 9, zakaj je pravljica za lahko noč za otroke tam nekje tik pred 8, verjetno z namenom. In če gremo v kmečko pamet za nazaj, jaz se sebe spomnim. Ob 7:30 sem se začela pripravljati za posteljo.
Tudi za odraslega je pomembno, kdaj gre spat, ne? Kdaj se, bom rekla, ugasne televizija, vsa modra svetloba, telefoni, skratka vse to vpliva na kakovost našega spanja.
Tako je, znanost potrjuje, da v bistvu s prihodom elektronskih naprav smo pravzaprav zelo začeli motiti svoj cirkadijani ritem. In ko gledamo, kdaj v posamezni uri čez noč se obnavlja določen organ, vemo, da naj bi šel vsak izmed nas spat med 10 in 11 uro. Nadledvična žleza se obnavlja med 11 in 1 po noči. Tako da, če hodite spati po 23, to lahko zelo vpliva na vaš neustrezen spanec oziroma nespečnost. Tukaj pa bi bilo potrebno izpostaviti poklice, ki so zaradi seveda motenega bioritma po noči izpostavljeni, da morajo biti po noči po konci. Te so nagnjenih tveganjem, različnim boleznim in obolenjem, tudi avtoimunim motnjam, tako da v razmislek, torej, kaj uživamo, kot sva rekli prej, kdaj se poslužujemo alkohola, kofeina, poživil in torej, kako planiramo svoje življenje na daljše časovno obdobje.
Planirali bova tudi mi dve še naprej v naši današnji oddaji, v kateri govorimo o spanju, predvsem motnjam spanja, se posvetimo v nadaljevanju. Radi Robin, poslušate pozitivni učinki spanja, tudi o tem govorimo. Sicer pa kofein, spanje brez oblačil, tišina, tema, dobro zračje, dihanje skozi nos, vse to so nasveti iz Špele Jakša, ki je danes v našem studiju za boljše spanje. Govoriva o dolžini spanja, kdaj naj bi šli v posteljo, ampak za naše dobro počutje in ne nazadnje zdravje je pomembno tudi, kako dobro spimo. Se pravi, če imamo pametno uro in nam kaže toliko časa globok spanec, toliko časa rahel spanec, toliko časa faza REM, kaj to kaže, kaj to pomeni?
Pri spanju je najpogosteje problem točno to neprestano prekinjanje, prebujanje in ena izmed teh je ta higiena, ki si jo naštela, torej da je prostor čim bolj tih, zelo temen, po možnosti naj bi bila, kjer spimo, popolna tema. In pa hkrati, ne, da nas okolica ne moti, torej imamo recimo partnerja, ki smrči, bi lahko bil razlog, da nas prebuja ali pa morda kakšna domača žival. Kar se tiče samega vzorca spanja, je zelo zaželeno, torej, da je REM faza, kjer je v bistvu najbolj aktivna faza naših
možganov, delajo.
Tako bolj kot celo v budnem spanju, ne bi bila torej najbolj, da, kako bi rekla, dolga, neprekinjena in zato moramo poskrbeti, da gremo ob pravem času spat, ker je seveda ta pogojena z količino hormona melatonina, hormoni med sabo pa
se pravi, najdaljša naj bi bila faza REM.
Ne, v bistvu prehajamo ves čas iz malo bolj, kako bi rekla, umirjene faze ali pa te malo bolj napolbudne gremo v REM fazo. Kar pogosto pozabljamo torej je, da je to vodeno hormonsko. Več, ko imamo tudi moten kortizola, torej stresnega hormona čez dan, večja je verjetnost, da bomo imeli tudi motnje v spanju in seveda v doživljanju tega REM.
Kdaj govorimo o motnjah v spanju, ko se prebujamo, ko ne moremo pravzaprav zvečer, ko gremo v posteljo zaspati, ko se večkrat na noč ali pa zjutraj prezgodaj prebudimo in spanca od nekoder pa bi želeli še malček potegniti?
vse to, dodala bi pa tudi smrčanje in pa spalno apnejo. Torej v trenutku, ko ne dihamo več in potem čez nekaj sekund zavzdihnemo, kot da je naše telo torej bilo deprivirano, torej mu je bilo pomankanje zraka. Tako da motne spanja se mi zdi, da so z leti pogojene, zato ker se seveda hormonska slika spreminja, ženske prihajamo v menopauzo, moški v andropauzo in na podlagi tega je treba tudi prilagajati svoj življenjski slog. Pogojeno pa je tudi, koliko gibanja imamo čez dan, koliko se izpostavljamo sončni svetlobi, namreč poklici, ki terjajo, da smo v zaprtih prostorih, tudi negativno vplivajo na naše telo. Vedeti moramo, da se ta hormon melatonin, pravzaprav iz same epifize, torej v našem možganih, so uravnavani te procesi. In je zelo pomembno, torej, na kak način izpostavljamo telo, bodi si torej športni aktivnosti, sončni svetlobi, kot smo omenili, hrani in pa ne nazadnje stresu. Tega se mi zdi pa, da je vedno več.
Se pravi, stres zelo vpliva na to, kako dobro spimo. Stres, ki ga doživljamo čez dan, posebno stres, ki ga doživimo tik pred spanjem, tudi telovadba tik pred spanjem verjetno ni najbolj priporočljiva?
Toliko stvari se odpira s zanimivimi vprašanji.
Hvala.
Ja, ne vem, kje se v bistvu lotiti. Prva stvar je torej, živimo v kroničnem stresu. Na življenjski slog vse čas smo bombardirani z informacijami in razlika je med nami danes ali pa 50 let nazaj, zato se mi zdi, da je nespečnost v porastu. Potem so, kot si omenila, visoko intenzivna športna aktivnost, tik pred spanjem ni zaželena, zato ker seveda poveča izločanje hormonov, ki motijo spanec. Zvečer je zaželen umirjen način gibanja, ki seveda telo umiri. In kot omenjeno, tik pred spanjem ni zaželeno, da rešujemo težave ali konflikte, pač pa jih privrčujemo za naslednji dan. Kajti hormon kortizol, ki je seveda stresni hormon, je najvišji zjutraj in čez dan pada. In na tak način bi morali tudi uravnavati svoj življenjski proces.
Kako bi odgovorila mojemu očetu, na primer, ki spi 5-6 ur na noč in pravi, zame je to dovolj. A je to res dovolj? Se z starostjo, je to logično, da se starostjo potrebuje manj spanja, ali je to bolj mit?
Starostjo pride veliko sprememb in ena izmed njih je tudi delovanje mehurja, če lahko izpostavim samo en vidik. In seveda po noči, kar naenkrat tam po 50, tudi po 60 letu, čeprej nismo, gremo enkrat ali celo dvakrat na toaleto. Tako da je že to moteč faktor spanja, ker se hormonska slika zamenja. Če je oseba, ki spi 5 do 6 ur, ni razdražljiva, normalno regenerira, funkcionira tako, kot je vedno, nima nekih kognitivnih zaviralcev oziroma je normalno funkcionira, bi rekla, da je to potem za njega dovolj. Je pa tudi pomembno, da okolje vidi, ali je ta človek zelo razdražljiv ali lahko nadzoruje svoje čustveno sliko, bi rekla, in iz tega vidika vemo, ali je res to dovolj ali se samo mogoče človek ne znajde v tej zgodbi nespečnosti in si ne zna pomagati.
Kako si lahko pri boljšem počutju pomagamo s prehranskimi dopolnili, vitamini, minerali? O tem pauza ključko daje z nami bo prehranska strokovnjakinja Alja Dimic. Radio Rubin je to, Alja Dimic, prehranska svetovalka, je bila naša gostja v minulem letu. Alja nas je med drugim opozorila in nam povedala, kako si pomagati, ko smo nenehno utrujeni.
Pomankanje določenih vitaminov se zelo veliko krat pokaže ravno na utrujenosti, ki je prvi znak, da moramo nekaj spremeniti na prehrani, na nekih dodatkih, na svojem življenjskem slogu in potem tudi utrujenost izgine. Mnogo krat mislimo, da pri utrujenosti moramo samo počivati, ležati doma, ampak dejansko ni tako. Ne? Ravno takrat, kadar smo utrujeni, pa ne bolezensko utrujeni, ne takrat, kadar imamo res bakterijsko ali virusno obolenje, ampak kadar smo res nekako utrujeni, takrat se odpravimo ven, obujemo superge, pojedimo v naravo, pojedimo na sonce, gibajmo se.
Serotonin, torej hormon, ki je povezan z občutkom sreče, zadovoljstva, pravite, kako ga, bom rekla, čim predvigniti?
Ja, serotonin je hormon sreče, ugodja, zadovoljstva in v prvem koraku bi jaz dodala B vitamine, lahko si ljudje kupijo kakšen B kompleks, lahko pa, seveda pa najprej priporočam dodajanje oziroma uživanje hrane, ki je polno B vitaminov, to ne bi bila kakšna polnozrnata žita, jaz bi svetovala proso, kvinojo, ajdo, riž, potem vso zeleno, listnato zelenjavo, blitva, špinača, motovilec je zdaj regrat. Odlične so stročnice, leča, grah, čičerika, fižol in obvezne so hladno stiskane maščobe, kakšno laneno olje, olivno olje, konopljino olje, svetlinovo olje in na ta način zelo spodbudimo tvorbo serotonina, hormona sreče, pa tudi drugih hormonov, ki nam potem pomagajo pri premagovanju te dnevne utrujenosti in k sami tvorbi hormona sreče.
Ampak seveda to se ne bo zgodilo v enem tednu, ne, če se mi spravimo v red. To je pač verjetno eno daljše obdobje, ko naj bi bili tako disciplinirani.
Zato pa jaz nikoli ne priporočam, niti ne svetujem ljudem, niti jim ne dajem diet ali pa ne pišemo nekih diet, ki trajajo določeno obdobje, naprimer 3 mesece, kajti meni je v interesu, da vsak človek spremeni način življenja. Ja, da se spremeni življenjski slog, ne da zdaj nekako to upoštevajo 1 mesec, so ljudje bolje, potem pa pride jesen pa spet, ne, napadi virusov, tesnobe, depresije. Meni je do tega, v interesu mi je najbolj, da ljudje začnejo spreminjati celoten način življenja, da spremejo gibanje v svoj dnevni ritem, da vsak dan kupujejo svežo zelenjavo, da hodijo, ne vem, na trg po oreščke, po semena, da si sami pripravljajo hrano, da vejo, kaj uživajo, da ne kupujejo neke zapakirane, prepakirane hrane, ki je mrtva hrana, kajti po taki hrani smo prej mrtvi kot živi. In na ta način, ko to sprememo kot svoj življenjski slog, se nam potem vse stopničke nekako postavijo in potem nimamo več takšnih velikih nihanj, kot smo jih bili prej navajeni.
Vzrok za nihanja so tudi morda hormonska neravnovesja in k temu bova še prešle, še prej pa nekaj takto glasbe. Alja Dimic, Radio Robin, sprejle ste Anja omenili B-vitamin. B-vitamini so pomembni za pretvorbo hrane v energijo, za izgradnjo in obnovo celic, nas vedno znova učite. Pa je smiselno, da jih uživamo non-stop ali je to pravzaprav način, kot ste prejle dejali, življenja, prehrana, določeni vitamini, ki ne smejo nikoli manjkati v naši prehrani?
Če mi nekako uživamo uravnoteženo prehrano, če smo zdravi, če se dobro počutimo, če resnično vsak dan izbiramo raznovrstno mešano prehrano, od stročnic do žitaric, do nekih, tudi če uživamo, naprimer jaz ne, ampak komod, tisti, ki uživajo živila živalskega porekla in da so ta živila nekako ekološka, da vejo, odkot prihajajo. Če uživamo neke majhne ribe, ne tiste velike polne težkih kovin, če imamo pestro prehrano, potem vsak dan dodajanje B-vitaminov načeloma ni potrebno. Kadar pa se znajdemo v nekem obdobju tesnobe, depresije, v obdobju, ko ne moremo več se spopadati s stresom, to je mogoče prvi znak, ko stresnega dogodka ne moremo več obvladati, ko se zelo intenzivno ali pa burno odzovemo na določen dogodek, takrat pa vemo, da morda prihaja do nekega hormonskega neravnovesja. Pri nas seveda vedno pogledamo potem naprimer hormone nadledvične žleze in druge parametre, ampak lahko takrat, že vsak človek sam pri sebi posumi, da morda pa gre za neko težavo za izločanjem, ne vem, stresnih hormonov in v tem primeru jaz priporočam dodajanje B-vitaminov, kajti B-vitamini pomagajo pri blažitvi stresa, pri našem odzivu na stres, nas ponesejo v lepše, bolj mirne sanje, spodbudijo tvorbo melatonina, serotonina po noči, zjutraj pa serotonina in naslednji dan. In tako da v teh primerih pa priporočam dodajanje B-vitaminov. Jaz naprimer naredim v letu kakšno kuro z B-vitamini, ljudem pa priporočam, da takrat, kadar se zvečer ne morejo umiriti, ne morejo zaspati, vidijo že zjutraj, da so mogoče malo razdražljivi, da takrat posežejo po B-vitaminih.
Sicer veliko opozarjate o pomenu mikrohranil, tudi na račun aktivacije imunskega sistema in mimo katerih ne smemo te dni.
Ja, za aktivacijo imunskega sistema jaz najbolj priporočam že od vedno, odkar sem bila na Gersonovem inštitutu v Mehiki in na Mačarskem, stiskanje svežih zelenjavnih sokov. Kaj ti zelenjavni sokovi, ko jih mi sveže sprešamo dejansko, na hladno stisnemo, te sokovi v sebi ohranjajo vse pomembne vitamine, minerale in encime. In ko jih takoj popijemo, se ta hranila dejansko takoj absorbirajo naše celice in deluje kot prava infuzija za našo kri. In na ta način mi napolnimo svoje celice krvi s kisikom, s hranili in na takšen način so celice zdrave, žive, kaj ti celica je polna kisika, ta celica ne degenerira, ne mutira. Celica brez kisika, to je celica, ki mutira potem naprej, tudi v neko rakovo celico ali kakorkoli naprej. Tudi, ne vem, virusi, bakterije, tudi kandida uspevajo tam, kjer ni kisika. In s temi svežimi zelenjavnimi sokovi, z gibanjem po svežem zraku, to je odlična terapija za naše telo, za našo kri in potem ne nazadnje tudi za naše hormone.
Kaj pa, če bi radi posegli po, bom rekla, in si pomagali pri aktivaciji z določenim prehranskim dopolnilom, katerega priporočate?
Najprej sem jaz rekla, vsakemu najprej priporočam zdrave maščobe. Naprimer, jaz zelo svetujem te super omega 3 maščobe, ki so močne, ki vsebujejo EPA in DHA maščobni kislini, kajti te zdrave maščobe so nujne za tvorbo hormonov in za zdrave membrane celic. Kajti, če membrane celic niso močne, niso prožne, niti signali, niti hranila ne prehajajo iz celice v celico. Najprej bi jo začela z zdravimi maščobami. Potem bi morda dodala kakšen cink. Cink je zelo potreben spet za aktivacijo in imunskega sistema in hormonskega sistema. Potem bi šla pa naprej, potem pa mi gledamo glede na stanje same krvi. Ne vem, človek, ki ima težave z nadledvično žlezo, z umirjanjem, doda B vitamine. Nekdo, ki ima hormonska neravnovesja, doda ne vem, zelišča, kot so ne vem, viteks. Potem človek, ki ima težave z nekim pomankanjem energije, doda B12 v dopoldanskem času, D-vitamin naj ujemljajo prav vsi, tudi na otroke ne pozabimo in na starejše, ki imajo pomankanje D-vitamina, vsi, ki imajo težave z bolečinami v sklepih, z vnetnimi boleznimi, z avtoimunimi boleznimi, je zelo odličen kurkumin, izvleček iz kurkume, tako da na določeno težavo, določeno prehransko dopolnilo.
Enoznačnega odgovora torej ni, pri vsem pa je najpomembnejša hrana, dodaja Alja Dimic. Ura je pa že pravšnja, da vam lahko čisto zares zaželim dober tek, v upanju, da se bomo ob koristnih temah družili tudi v letošnjem letu. Srečno in predvsem zdravo vsem skupaj želim, Martina Arčon.